Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjucoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin.
Amin.
Un psalm foarte simplu, ușor de învățat, foarte bine structurat și alcătuit în așa fel încât să poată fi memorat cu ușurință. Practic, împărțirea pe versete ne ajută și mai mult, pentru că acest psalm are două părți simetrice, puse în antiteză sau puse în opoziție. Prima parte vorbește de omul neprihănit și cuprinde versetele de la 1 la 3 și partea a doua despre cei răi sau omul păcătos și este cuprinsă în versetele de la 4 până la 6. Între cele două este un cuvânt de opoziție, nu tot așa este și se continuă cu cei răi. Le vom lua pe rând și vom vedea cum este potrivit acestui psalm omul care este plăcut lui Dumnezeu, omul credincios. În primul rând, versetul 1 spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocuritori. Sunt trei lucruri pe care nu le face și care dovedesc faptul că el este neamestecat cu lumea. El nu se amestecă cu răutatea lumii, nu participă la sfatul celor răi, nu intră în discuțiile lor, nu participă, fuge atunci când este vorba de oameni care batjocoresc, care ocărăsc, care vorbesc de rău, care bârfesc. În al doilea rând, este un om care nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu are legătură cu păcatul și în al treilea rând, nu stă împreună cu cei batjocoritori. Când aude batjocură, el se depărtează. Dragii mei, aceasta este definiția sfințeniei. Omul care vrea să trăiască în sfințenie, el va trebui să fie separat. Și bineînțeles, separarea aceasta este în primul rând față de păcat. Și în al doilea rând, și față de oamenii care practică păcatul. În primul rând este față de păcat. Noi nu trebuie să avem de-a face cu răutatea lumii, cu păcatul ei și cu batjocura. A fi sfânt înseamnă a fi separat. De ce Dumnezeu este sfânt? Pentru că El este separat de orice lucru care este rău. Cum este omul sfânt? Ce înseamnă sfințenie? Înseamnă separare, despărțire de păcat. Și în primul rând este despărțirea noastră față de păcat, în așa fel încât păcatul să nu fie în viața noastră, nici răutate, nici păcat, nici batjocură. Dar în al doilea rând este vorba și de oamenii cu care te asociezi. Și aici spune, nu se așează pe scaunul lor, nu participă la sfatul lor. Pentru că este un proverb popular în țara noastră, în poporul nostru, care spune, cam așa spunem, cu cine te unești, ca să spun cine ești. Cel care este sfânt își găsește plăcerea, cel care dorește să trăiască în sfințenie, își găsește plăcerea în legătura cu alții care caută același lucru. Într-un alt psalm spune, sfinții care sunt în țară, oamenii neprihăniți, sunt toată plăcerea mea. Pe când în partea cealaltă el nu are legătură. În Noul Testament, Apostolul Pavel spune că este mai mult decât atât, că noi trebuie să ne ferim de legătura cu oamenii păcătoși, de o legătură profundă. Pentru că oricât de mult am dori noi să trăim în sfințenie și să ținem sus cuvântul adevărului, este bine să fii cu ei și să le dai mărturie, să le poți spune din cuvânt, dar atenție, nu participa la lucrurile lor pentru că nu ai cum să nu te întinezi, nu ai cum să nu te contaminezi. Te vei trezi singur începând să râzi la glumele lor, începând să-ți meargă mintea în direcția lor și chiar începe și gura să se deschidă și să spună cuvinte pe care pe urmă le vei regreta. De aceea Scriptura spune, feriți-vă de anturajele acestea, feriți-vă de tovărășiile acestea. Chiar dacă suntem oameni care trăim în lumea aceasta, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33 spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, măcar că sunt în mijlocul creștinilor, ei nu au nicio problemă să se unească cu cei păcătoși și să participe acolo, să se ducă la barul din sat și să spună că stăm de vorbă doar, eu nu ating din alcool, dar ajungi acolo și te întinezi, nu cu alcoolul lor, te întinezi cu mizeria pe care ei o răspândesc, pe care ei o practică. Te duci în altă parte unde sunt oameni care se numesc creștini și batjocoresc și tu vei ajunge, chiar dacă gura ta nu va batjocori, și tu vei ajunge să te încarci cu amărăciunea lor și cu batjocura lor. De aceea Scriptura spune, omul neprihănit este omul care se separă de sfatul celor răi, care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu intru în casa aceea. Pot să intru să vestesc Evanghelia, sigur. Pot să am legături cu ei ca să le dau mărturie cu siguranță. Nu o să stau acolo, în mijlocul lor, și să particip la discuțiile lor. Dacă vrei să fii sfânt, înseamnă să te separi de orice lucru care este rău și de sfatul celor răi, de anturajul lor, de prietenia lor. Bineînțeles că atunci când te întorci la Dumnezeu, îți vei pierde mulți dintre prieteni. Asta presupune o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Poate unul dintre semnele cele mai clare ale omului născut din nou este acesta, că el își pierde prietenii lui mai de dinainte, pentru că ei încep să-l acuze, să spună, nu știm ce s-a întâmplat cu tine, nu mai ești ca la început, ești cu totul diferit. Dacă îți spun așa oamenii, înseamnă că Dumnezeu și-a făcut o lucrare în tine, pentru că atunci când tu te transformi, simpla ta prezență îi va acuza. Prezența unui om sfânt, unui om neprihănit în mijlocul celor păcătoși, prezența aceasta le va dovedi și le va scoate pe față păcatul lor. Dacă ești așa, să fii o lumină în mijlocul lor, poți să stai în mijlocul lor până atunci când ei încep să batjocorească, până atunci când încep să vorbească de rău, până atunci când încep să se sfătuiască. Momentul acela nu mai sta nici două secunde. Dacă nu, spune cuvântul aici, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă sunt și participă la biserică, cum erau cei din Corint, spre rușinea voastră o spun, sunt unii în mijlocul vostru care nu-L cunosc pe Dumnezeu. După ce știm? Pentru că ei participă la tovărășiile rele. Ei participă împreună cu oamenii aceștia la sfatul celor răi. Și Apostolul Pavel este foarte categoric. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Știu că este trist și știu că este greu să-ți pierzi prieteni. Știu că a te întoarce la Dumnezeu presupune uneori ca familia să-ți fie împotrivă. Și așa a fost și cu Domnul Iisus. Chiar ai lui din casă îl credeau ieșit din minți. Ceilalți din Nazaret, gândiți-vă, era localitatea unde copilărise. Și când el se duce și le spune, eu sunt prorocul cel vestit de Moise, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Mesia, eu am fost uns ca să vă vestesc Evanghelia, ei nu-l acceptă și din momentul acela ce părere au avut, chiar la un moment dat vor să-l ucidă aruncându-l de pe sprânceana cetății. Dacă te duci să vizitezi acum Nazaretul, este un loc acolo, nu știu dacă e chiar locul exact, noi l-am vizitat în Israel, este locul unde se presupune că l-au dus pe Domnul pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Este un loc amenajat și te poți duce. Nu știu dacă e locul exact, probabil că nu este, dar îți dă o imagine a ceea ce au vrut ei să facă cu el. Te vor azvârli ei, te vor arunca ei din mijlocul lor, te vor izgoni ei din mijlocul lor. Asumă-ți lucrul acesta. Dacă vrei să fii cu adevărat credincios, trebuie să plătești un preț. Și Scriptura spune în psalmul acesta, omul care trăiește așa este un om fericit de către Dumnezeu. Ferice de omul acesta. Domnul Iisus a spus, ferice de voi când oamenii vă vor batjocori, vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Săltați în sus de veselie. Bucurați-vă, răsplata voastră este mare în ceruri și v-am mai spus, eu am multe motive de bucurie la punctul acesta. Probabil că și mulți dintre voi. Ce spun ceilalți despre tine? Dovedește ce ești tu. Ce vorbesc ei despre tine? Dacă ești om de treabă și ești de-al lor, înseamnă foarte probabil că nu s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu în tine. Când se face lucrarea lui Dumnezeu în tine, ei te vor percepe ca pe ceva deosebit, ca pe ceva nepotrivit față de anturajul lor și dacă nu vei pleca tu, s-ar putea la un moment dat chiar ei să te invite să le părăsești tovărășia. Dacă te laudă, ești ca ei. Dacă te batjocoresc, înseamnă că ești ca Domnul, pentru că și pe Domnul l-au batjocorit. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Cât timp am trăit în lucrurile astea? Cum suntem noi? Oameni buni, oameni apreciați, respectabili, în chefuri. Omul care participă la chefuri, omul care participă la banchete, el este om foarte acceptat, foarte sociabil, foarte popular. Nu? Ești un om de-al lor, ești un om de lume. Și spune aici Scriptura, ajunge, gata. Dacă vrei să fii credincios, ajunge că în trecut ați trăit în felul acesta. Dar, în prezent, De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Se miră cineva de tine? Din cei care te-au cunoscut mai înainte. Dacă ești cu adevărat credincios, ei se vor mira că nu particip la lucrurile lor. Și nu doar că se vor mira, dacă rămâne doar la uimire, ar fi un punct și acesta. Dar nu doar că se miră, ei trec mai departe și te batjocoresc. Dacă este așa, înseamnă că ești un om neprihănit și neprihănirea aceasta pe care ți-o dă Dumnezeu prin credință, neprihănirea asta se vede și ceilalți o batjocoresc. Te batjocoresc, batjocoresc sfințenia ta, batjocoresc felul tău de viețuire. Lumea, dacă am fi din mijlocul ei, lumea ar iubi ceea ce e al ei. Dar în momentul când noi ieșim din lume, pentru că nu suntem din lume, de aceea lumea ne urăște. Dragii mei, este normal ca lumea să ne urască. Ba, chiar este anormal ca toți să ne vorbească de bine. Trebuie să ne punem semne de întrebare dacă toți ne vorbesc de bine. Bineînțeles, oamenii trebuie să vadă faptele noastre bune, să slăvească pe Dumnezeu că noi avem o conduită exemplară, dar prietenii noștri, cei care sunt în tovărășirele, unde am trăit noi înainte, în chefuri, în beții și în alte pofte și destrăbălări, oamenii aceștia, e normal că atunci când ieși din mijlocul lor, ei să se mire și să te batjocorească. Aceasta este prima caracteristică a omului neprihănit, potrivit Psalmului 1. Versetul 2 spune că omul neprihănit este un om care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Nu doar să te desparți de păcat, trebuie să te lipești de ceva. Trebuie să ocupi mintea cu ceva. Înainte ți ocupai mintea cu chefuri, cu petreceri, cu beții, cu lucrurile care le vedeai la televizor și cu celelalte murdare care veneau pe internet. Bun, nu-ți lăsa mintea neocupată, pentru că dacă ți-o lași neocupată, ți-o va umple diavolul cu ale lui. Și mulți spun lucrul acesta, vin gânduri din trecut și una dintre cauzele pentru care vin gândurile din trecut este pentru că mintea ta nu este ocupată cu lucrurile lui Dumnezeu. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Dacă mintea ta este ocupată cu cuvântul lui Dumnezeu, cu el și cu ce a spus el, atunci nu mai are loc cel rău. Într-un vas plin nu mai poți să torni, că el este deja plin. Dacă vasul tău este gol, va turna satana în mintea ta. Și trebuie ca mintea noastră să fie plină de cuvântul lui Dumnezeu. Știu de un frate, este un foarte bun exeget al Scripturilor, un foarte bun comentator al Scripturii, un om care a făcut studii aprofundate din Scriptură, din Cluj. El povestea cum a fost mintea lui ocupată de mic, de tânăr, cu Scriptura. Spune că când mergea la bicicletă, avea niște cartonașe mici pe care scrisese versete și în timp ce pedala pe bicicletă, citea câte un verset și îl memora. Și pe urmă, erau ca pe o sârmă, cum au fost, dacă vă aduceți aminte, lozurile de pe vremea comuniștilor și mai dădea unul și mai dădea unul. Și timpul acela, până și timpul care îl făcea cu bicicleta până la serviciu, el îl folosea ca să facă acest cuvânt să locuiască din plin în inima lui. Și într-adevăr a fost un om și este un om al Scripturilor. Omul neprihănit este un om care își găsește plăcerea Scripturilor. De ce? Pentru că această Scriptură reflectă natura nouă, natura lui Dumnezeu, reflectă sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă tu ai ajuns la sfințenie, nu o să-ți mai găsești plăcerea acolo, o să-ți găsești plăcerea în Scriptură. Nu o să-ți spună cineva, ia și citește, ci tu vei fi preocupat. Dragii mei, nu doar să citești ca o lege, a citi de dimineață, să te întrebe cineva, când eram tânăr, mă întâlneam cu câte un frate mai vârstă și mă întreba, ai citit ceva dimineață? Păi asta este ca și cum ai luat o gustare, o linguriță de miere și ți-a trecut gustul. Nu așa e cu Scriptura. Aici spune, zi și noapte își găsește plăcerea în legea Domnului, aici vorba de cuvântul lui Dumnezeu, și zi și noapte cugetă la legea Domnului. Oamenii născuți din nou, așa trăiesc. Au fost oameni în Scriptură în felul acesta, chiar autorul psalmului, adică David, el vorbește despre care era atitudinea lui față de legea lui Dumnezeu sau față de cuvântul lui Dumnezeu. Noi spunem că suntem oameni neprihăniți, avem atitudinea aceasta față de cuvânt? Fiecare în dreptul nostru, care era atitudinea lui David. Citesc din Psalmul 119 câteva versete. Pe sărite o iau. Versetul 1. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ca să umbli după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști în primul rând. Întotdeauna. Versetul 29. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Versetul 55. Noaptea îmi aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. La ce gândește mintea noastră noaptea? Nu, te gândești, te frămânți cum să rezolvi niște lucruri, cum să rezolvi niște afaceri? David, care avea toate afacerile și toate lucrurile împărăției, la ce se gândea el noaptea? La cuvântul lui Dumnezeu. Se trezea noaptea și se gândea. Versetul 72, tot psalmul este plin de așa ceva, de atitudinea lui față de cuvânt. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Și le avea. El putea să-ți arate 1000 de lucruri de aur și de argint, cred că avea mii. Dar mai mult prețuiesc cuvintele tale decât averile acestea. 77. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Desfătarea mea este cuvântul tău. Nu e altceva mai frumos pentru mine decât să stau, să mă gândesc la cuvântul tău, să mă hrănesc cu el. 92. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Ce cuvinte profunde. Dacă nu mi-aș fi găsit desfătare în cuvântul tău, în ticăloșia mea aș fi pierit. 97. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Este așa? Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua. Mintea noastră, fraților, nu poate să ne ia cel rău dacă ea este ocupată cu lucrurile lui Dumnezeu. Toată ziua mă gândesc la ea. 109. Viața mi este necurmat în primejdie. Și totuși, nu uit legea ta. Și atunci te gândești la cuvântul lui Dumnezeu. Da, chiar și când viața mi este tot timpul, sunt perioade în care viața mea este pusă în primejdie. Și chiar și atunci, nu uit legea ta, nu uit cuvântul tău. Credința se întărește prin cuvânt, prin făgăduințele lui Dumnezeu. Dar în primul rând trebuie să le știi, ca Duhul Sfânt să ți le aducă în minte, să ți le pună în față, ca realitate să te întărească în credință. Trebuie să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu. Să te adăpi din el ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Ochii mei varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Mă doare că oamenii din jur nu ascultă de cuvântul tău. Mă doare. E atâta plinătate, e atâta sens în cuvântul tău, e atâta putere și oamenii nu vor să asculte. Mă doare. Ochii-mi varsă și roaie de lacrimi. Cine era omul acesta? Împăratul lui Israel. 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Multă pace, multă liniște vine din cuvânt. Și în final, suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Domnul să ne ajute să trăim viața așa. Nu uitați că David a fost om în vechime, om după inima lui Dumnezeu. În Noul Testament avem mult mai multe resurse. Domnul Iisus, la rândul lui, de data aceasta în Noul Testament, vorbește despre aceeași relație pe care noi trebuie să o avem cu cuvântul lui. Cuvântul lui trebuie să fie în inima noastră. Ioan 14:23, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cu cine locuiește Domnul? Unde vine Domnul? Cu cel care îl iubește pe el și care păzește cuvântul lui. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Te iubesc, Doamne, am o dragoste înflăcărată. Bun, stai cu cuvântul meu, petreci timp, te hrănești, este desfătarea ta, cuvântul meu. Aceasta este întrebarea adresată nouă la capitolul 17, unde Domnul Iisus se roagă pentru ucenici și spune așa, versetul 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Așa spunea despre ucenici. 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Domnul îți dă cuvântul, este același lucru și lumea te urăște, dar tu ai mai mult decât 1000 de lucruri de argint și de aur, tu ai cuvântul lui Dumnezeu, tu ai cuvintele lui care sunt duh și viață. Versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Noi suntem oameni pe care Domnul ne-a făcut să fim neprihăniți. Oameni neprihăniți prin credință. Dar nu doar că ne-a sfințit. Este un proces de sfințire. Cum se face sfințirea sau curățirea? Spune aici, sfințește-i prin adevărul tău. Unde e adevărul? Cuvântul tău este adevărul. De ce nu-i sfințenie? Pentru că nu este cuvânt. Pentru că relația aceasta cu cuvântul nu este una normală pentru mulți. Creștini care își trăiesc neglijent viața și spun eu am primit toată neprihănirea care se poate primi prin credință. Și așa este. Dar trebuie să-ți duci sfințirea până la capăt. Căutați pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ce ai nevoie pentru sfințire? Cuvântul. Cuvântul ți arată. Este ca o oglindă pe care ți-o pune Dumnezeu în fața ochilor. De fiecare dată iei cuvântul acesta, îl pui înaintea ta și te privești în el și te vezi murdar și vezi lucrurile care nu sunt normale, care nu sunt potrivite cu viața de credință și le curățești. Dumnezeu te curățește. Este ca o apă pe care Domnul o folosește ca să te curețe. Spune acolo că preoții aveau un vas mare de aramă Și înainte de a intra înaintea lui Dumnezeu în părtășie cu Dumnezeu în templu, ei trebuiau să se spele. Și Domnul spune, voi sunteți curați, ucenicilor le spune, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care l-ați auzit. Cuvântul pe care ni-l dă Dumnezeu, dragii mei, ne curățește. Și de aceea e nevoie, de ce vorbim noi foarte mult din cuvânt? Important este să vorbească din cuvânt. Dacă tot e adunare și dacă tot se spune și se predică, păi să se predice cuvântul, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu să tacă. Pentru ce? Le vom primi, le vom înțelege pe toate? Cu siguranță că nu pe toate și foarte probabil că nu marea parte, dar o parte din ele vom înțelege și este de ajuns ca acest cuvânt să ne curățească. Te curățește Dumnezeu. Stai sub ploaia cuvântului Lui și lasă pe Dumnezeu să-ți facă curățire. Însă nu e numai la adunare, este relația ta zilnică. Zi și noapte cugetă la legea ta. De ce punem înregistrări? De ce ascultăm foarte mult? Chiar și când conduci, ascultăm cuvântul, fie înregistrat, fie explicat, pentru că acest cuvânt își face acțiunea de sfințire. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Apostolul Pavel spune ucenicilor, Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Mai este ceva, cuvântul te face înțelept. Chiar dacă ai făcut doar 4 clase în viață, știți, am vorbit de Moody că el nu studiase prea mult, că n-a avut posibilitate, deși inteligența avea nativă, născută, dar n-a avut posibilitatea să studieze. Cuvântul lui Dumnezeu i-a dat înțelepciunea pe care școlile lumii nu puteau să-i dea. Și cuvântul acesta îți dă înțelepciune, spune să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. El te face înțelept, cu adevărat înțelepciune. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Psalmii aceștia au fost cântări la început, dar erau și instrumente de învățătură. Învățați-vă între voi cu psalmi. Dar spune Scriptura, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții și unii și alții. Care e condiția? Să știi psalmi. Să știi cuvântul ăsta, să locuiască din belșug. Dacă nu, se vor sfătui oamenii între ei cu înțelepciunea lor, cu cuvintele lor, cu ce li se pare lor. Nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Sfătuiește-te sau sfătuiește pe celălalt cu cuvântul lui Dumnezeu, că aici e înțelepciune. Izvorul de înțelepciune este în cuvânt. Hai să spun eu ce părere am, dar pe cine interesează părerea ta? Știți, oamenii, mai ales în România, sunt oameni foarte inteligenți, toți știu să te sfătuiască. Toți știu să spună că ei au avut experiență bogată de viață și viața lor este o ruină. Nu așa cu înțelepciunea noastră, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine înțelepciunea. Sfătuiți-vă unii pe alții și învățați-vă cu psalmi. Ne ajute Dumnezeu să facem lucrul ăsta.
Amin.
Așa e omul neprihănit. Este un om în inima căruia cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug. El se desfată în cuvântul lui Dumnezeu. Pe el nu-l obosește. Dacă stă 3 ore sau 4 ore să asculte cuvântul lui Dumnezeu explicat, cu condiția ca acele 3-4 ore să fie din cuvânt. Că apostolul Pavel a vorbit până când unul a obosit și a căzut. El era obosit cu siguranță de la muncă și a stat pe fereastră. Dar și-a lungit vorbirea mult după miezul nopții, fraților. Așa era, cuvântul lui Dumnezeu se explica, iar în inima lor era o sete. Și când este cuvânt și când este sete, atunci trec orele. Fraților, când este cuvânt, este viață. În cuvântul acesta Dumnezeu a pus viață. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El are putere în sine, pentru că El este însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Două lucruri vrea Dumnezeu să avem din plin în viața noastră. Un lucru și o persoană. Lucrul este cuvântul lui Dumnezeu și persoana este Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciune. Și să-l puteți folosi, să-l puteți utiliza pentru a vă sfătui și pentru a vă învăța, spune aici, în Coloseni 3:16. Ușor de ținut minte versetul acesta, pentru că este paralel cu referința de la Ioan 3:16, deși conținutul este diferit. Al treilea lucru, din Psalmul 1, despre omul neprihănit. Versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Deja numai acest verset are atâtea lucruri și ar trebui să le comparăm pe toate. A cui este imaginea aceasta? Sau la ce se referă în practică imaginea aceasta unui pom lângă un izvor de apă? Cine-i pomul? Noi suntem, nu? Și spune Ioan Botezătorul, securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu aduce roadă va fi tăiat și pe urmă va fi aruncat în foc. Ce așteaptă Dumnezeu? Este justificat să aștepte roadă? Este justificat de la orice pom. Și de la smochin spune, un om în via lui să dise un smochin și s-a dus un an și n-a găsit roadă, s-a dus al doilea și n-a găsit. Orice om care are grădină la țară și are un pom acolo, mai ales când crește el mare, foarte înțelept să crede omul, și el e mare și are multe frunze, bine, e ceva pe acolo, face ceva. Nu, cum vorbesc cu oamenii la țară, face ceva, pomul nu face nimic. Păi și de ce-l ții? Tai el! Nu, logica noastră spune, tai el, că nu crește nimic sub el, usucă pământul, nu sub el, nu intră apă acolo, n-ai de ce să-l ții, nu-i decât lemn de foc. Atât e bun, să-l faci lemn de foc. Și Domnul dă imaginea aceasta pentru că el este justificat, fiindcă ne-a sădit, ne-a adus în viață, ne-a sădit în grădina lui aici, pe pământul lui, noi trăim pe pământul lui, respirăm aerul lui, bem apa lui, avem parte de lucrurile lui, el îngrijește, face să răsară soarele peste buni și peste răi, dă ploaie peste cei neprihăniți, peste cei păcătoși. E normal ca el să aștepte de la noi roadă. Și spune aici, își dă roada la vremea lui. Nu așa, că așteaptă de 40 de ani, de 30 de ani și nicio roadă. Păi cât timp? Acolo spune, mai lasă-l și anul acesta, dacă nu aduce roadă, îl vei tăia. Și să știți, este o secure înfiptă în viața fiecăruia. Fiecare dintre noi are germenii bolii și ai morții în el. Sunt în noi. Geneticienii au descoperit acolo că-s gene pentru îmbătrânire, pentru boli și ne naștem cu ele. Secure este înfiptă. Ce face pe Dumnezeu să ne mai dea timp este răbdarea pe care o are el și mijlocirea Domnului Iisus. Mai lasă și anul acesta, aștept să aducă roadă. Omul neprihănit, dragii mei, îl cunoști după lucrul acesta, el are roadă la vremea potrivită, el aduce roade, un om roditor. Viața lui este o viață de rodire, îți place să stai pe lângă el, ai cu ce să te hrănești, te bucuri să stai cu el. Nu e un om posac, nu e un om amărât, nu e un om de care să fugi, nu e un om tăcut, închis. Ăsta nu e om care stă lângă un izvor de apă. Este un om care se ducă la pocăință, direct. Nu așa. Omul neprihănit este un om care Dumnezeu îl face să rodească și ceilalți vin și se bucură să stea în prezența lui. Așa e omul neprihănit. Oricine ar fi. Oricine. Ai tu roadă la vremea ta? Spune, ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Ce simbolizează apa aceasta, râul acesta, lângă care trebuie să stai? Și de unde trebuie să stragi tot timpul seva? Exact ce am spus înainte. Cuvântul trebuie să locuiască din belșug, dar trebuie să fie și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este asemănat cu apă, cu apa vieții. Domnul Iisus a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea astfel despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este apa. Și tot Domnul spune la Ioan 6:63, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvântul fără Duh este literă uscată, moartă, nu are cu ce să-l ajute pe om. Domnul Iisus spune în a doua Corinteni, 3:6, ne-a făcut slujitori ai unui legământ nou. Nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul de viață. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. În primul rând să iubim legea lui, să iubim cuvântul lui și în al doilea rând să stăm lângă izvorul ăsta de apă, să ne tragem sebă, să ne tragem de acolo sursa vieții. Dacă nu e apă, nu e viață. Și imaginea aceasta atât de simplă, unde nu e apă, nu e viață. E uscăciune, este ariditate. N-ai ce să aștepți rod de la o grădină care n-a fost udată. Unde n-a căzut ploaie. N-ai cum să aștepți rod de la un pom care nu e lângă un izvor de apă, unde nu plouă și unde nu curge niciun râu. Nu, nu va veni rod acolo. Trebuie să stai lângă apă, să îți tragi seva din Duhul lui Dumnezeu. Un exemplu și mai clar îl dă Domnul nu doar cu pomul, și cu vița. Spune el, eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Ioan 15. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Același lucru. Pomul îl taie, spune Ioan Botezătorul. Vine Domnul și spune, orice mlădiță care n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. De ce are nevoie vița, ca și pomul, de apă? Cine aduce roadă? Seva aceasta care curge prin ea. Noi suntem vița. Trebuie să fie o sevă, trebuie să fie ceva care să curgă prin noi, să ne umple. Și anume, Duhul Sfânt. Știți când tai vița? Că tai vița, ce curge din ea? Seva aceea. Apă, practic, este o apă purificată. Este sevă. Asta e simbol care viață. Și Domnul spune, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Trebuie să fie o curățire viața noastră, ca să fim roditori. Dar Duhul este cel care dă roadă. De aceea noi suntem purtători ai roadei Duhului Sfânt. În măsura în care lăsăm ca apa aceasta să curgă prin noi. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Este așa? Este acea roadă, spune omul neprihănit, el își aduce roada la vremea potrivită. Și Domnul Iisus a așteptat roadă și aici spune, cine rămâne în mine aduce multă roadă. E o problemă. Ori Domnul n-a spus adevărul, iar asta nu se poate, pentru că Domnul întotdeauna a spus adevărul, El este adevărul, ori noi n-am rămas în El. Dacă nu-i multă roadă, El a spus așa, oricine rămâne în mine aduce multă roadă. Este multă roadă? Unde-i problema? Duhul Sfânt este Cel care aduce roadă în mijlocul nostru, în viața noastră. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și iar. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Mai încă ceva în plus. Dacă noi trăim alimentați cu cuvântul lui Dumnezeu și udați prin Duhul lui Dumnezeu cu apa aceasta vie, spune aici, cereți orice veți dori și vi se va da. Atunci ai îndrăzneală să ceri. Acestea sunt condițiile. Dacă aducem roadă, avem îndrăzneală și știm că orice vom cere, cu credință prin rugăciune vom și primi. Așa este omul neprihănit. Este un om care trăiește în sfințenie, nu se unește cu sfatul celor răi, nu stă la batjocura lor, nu se unește cu păcatul lor. În al doilea rând, îi place cuvântul lui Dumnezeu, este desfătarea lui cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul locuiește din belșug în el și niciodată nu zice m-am săturat, el tot timpul își dorește mai mult. Și în al treilea rând, își dorește apa vie a Duhului Sfânt. Își dorește ca prin Duhul lui Dumnezeu să poată să aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Acest este omul neprihănit și foarte simplu să ne comparăm cu ceea ce este scris aici. În antiteză cu acesta sau în opoziție este omul păcătos. Și începe de la versetul 4, inversare, și spune, nu tot așa este cu cei răi. Este o diferență, fraților, pentru Dumnezeu încă din Vechiul Testament era foarte simplu. El nu a avut categorii de oameni amestecați. Erau oamenii neprihăniți și oamenii răi sau păcătoși. Nu era o categorie gri. Și Domnul Iisus a spus așa, ori veniți după mine, ori cine nu este cu mine, sigur va fi împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Ori mergi spre viață, ori mergi spre pierzare. Nu există intermediari. Nu există, știți? Unii vor să trăiască așa amestecați, să meargă pe două cărări. Nu poți să mergi pe două cărări. Ești ori pe una, ori pe alta. Iar aici este trasată ca o prăpastie. Spune, nu tot așa este. Cei răi sunt diferiți. Nu au nimic din lucrurile acestea. Nu au viața aceasta de sfințenie, dar au altceva. Ce au cei răi? Spune așa. Nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Cum sunt cei răi sau oamenii păcătoși? Sunt ușuratici. Care e caracteristica plevei? Este ușoară și murdară. E simplu. Omul care nu trăiește cu Dumnezeu n-are greutate în viața lui, în vorbele lui, în ceea ce spune, în ceea ce trăiește. Și în al doilea rând este murdar, este întinat de păcat. Ioan Botezătorul a spus, ce va face Domnul Iisus când va veni El în slava Lui? Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o varde într-un foc care nu se strânge. Aceasta e destinația plevei. Pleava merge la foc. Nu ai ce să faci, că nu are greutate, nu are curăție. Nimeni nu mănâncă făină din asta amestecată cu pleavă. În cel mai rău caz poți să o faci cu tărâțe, face bine la sănătate, dar cu pleavă nimeni. Cu mizerie nu, trebuie să fie o separare. Și cuvântul spune despre Domnul Iisus că El are un moment, va fi un moment în viitor, când El însuși va face asta, același are lopată mână, încă nu s-a făcut diferențierea, încă n-am ajuns la punctul acela în istorie. Dar este un punct în istorie în care El va separa grâul de pleavă. El va lua grâul și îl va pune în grânar. Când se întâmplă asta? În primul rând, la răpirea bisericii. El își ia grâul și îl pune în grânar și este adăpostit. Gata, este al meu. S-a terminat. Și pleava, vine foc peste ea. Foc din cer, peste pământul acesta. Vântul este și el necesar, că trebuie să fie o diferențiere. Cum desparți pleava de grâu? Foarte simplu, cu vânt. Trebuie să te duci, nu? Cei în vârstă făceau lucrul acesta în Peru, încă se mai face pentru tot felul de cereale, nu numai pentru grâu. Ei îl vântură. Vântură cerealele. Când e un pic de vânt, le iau în sus, le aruncă în aer. Ce este bob curat, cade jos, ce-i pleavă, o ia vântul. Și spune despre vântul acesta, Cine este? Luca 22 cu 31. Vântul prin care Domnul cerne. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Este un vânt care suflă peste adunarea lui Dumnezeu, fraților. Este un vânt pe care îl găsește pleavă, îl zboară ca pe nimic. Grâul și pleava pot să locuiască împreună atâta timp cât nu e vânt. Când suflă vântul sau când se întâmplă aici ceea ce spune Domnul, Satana v-a cerut să vă cearnă, trebuie să fie o cernere. Este normal. Ce-i pleavă, e pleavă, ce-i grâu, e grâu. Și a făcut o cernere în 12 și unul a fost pleavă. L-a luat vântul. Satana, spune, a intrat în Iuda. Ceea ce ești se va vedea în momentul când va fi o cernere. Și tot timpul a fost cernere. Tot timpul va sufla vântul. Fie că e prin încercări, fie că e prin dificultăți, prin lucruri prin care trebuie să treci, Domnul le îngăduie. De ce le îngăduie? De ce i-a îngăduit Satanei să se atingă de Iov, de posesiunile lui, de familia lui, de trupul lui, să dovedească faptul că Iov era grâu, nu pleavă. Domnul îngăduie și vântul acesta trebuie îngăduit ca pleava să se ducă și ce este grâu să rămână. Grâul va rămâne, indiferent de vântul încercării. Indiferent. Cât de puternic ar fi vântul, nu va lua ce este bob cu greutate. Ce este pleavă va zbura foarte ușor. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Așa spunea încă din Psalmul 1, versetul 5, a doua caracteristică. În primul rând că ei sunt pleavă, în al doilea rând. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Aici e un paralelism. Sunt două lucruri care spun, două fraze care spun practic același lucru, repetă, dar în două forme diferite. Și e foarte interesant, vorbește de judecată și de adunarea lui Dumnezeu. Judecata încă n-a venit, dar când va veni, spune că va începe de la casa lui Dumnezeu, nu? Și cel neprihănit scapă cu greu. Ce se va face celui păcătos? Și mai spune că păcătoșii nu pot ține capul sus în adunarea celor neprihăniți. Nici în ziua judecății nu vor ține și nici aici în adunare. Spune despre ziua aceasta judecății în Psalmul 50 că sunt unii care tot timpul vorbesc despre Domnul și le place să spună că sunt credincioși și că vine și peste ei ziua aceea judecății. Versetul 3. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Și să știți că El vine. El chiar vine. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul Său. Cu cine începe judecata? Cu poporul Său. Cum va fi asta? Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Vedeți imaginea răpirii încă din Vechiul Testament. Judecata începe așa pentru că cel care a trăit cu Dumnezeu, cel care a trăit în teamă de Dumnezeu, el este strâns. Strângeți-mi exact imaginea grâului care este pus în grâna. Strângeți-mi pe credincioșii mei, nu pentru că ei sunt deosebiți, dar pentru că au făcut legământ prin jertfă și au trăit în teama de Domnul. Strângeți-mi, luați-i. Pentru că vine judecata și eu nu vreau ca ei să fie sub judecată. Strângeți-mi pe ai mei, că imediat voi judeca lumea. Dumnezeu zice însă celui rău. Iarăși este o antiteză, iarăși este o opoziție. Nu-i la fel. Versetul 16. Dumnezeu zice însă celui rău. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Domnul, 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 sunt creștin, Biblia, Iisus Hristos, sângele mielului, este un limbaj întreg. Ce tot înșiri tu? Să se vadă dacă ești. Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Când aude un cuvânt așa mai dur, îl ia și îl aruncă înapoi a lui. Zice, asta e cuvânt prea dur. De ce? Păi mă mustră, păi așa face cuvântul. Cuvântul te mustră, te îndreaptă. De aceea e cuvânt. Dacă n-ar fi așa, n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Spune, ce tot înșiri tu legile mele când tu urăști mustrările și arunci înapoi a ta cuvintele mele? Dacă vezi un hoț, te unești cu el, faci afacere cu hoții ca să-ți iasă bani, n-ai nicio problemă să faci afaceri cu ei, chiar dacă sunt necurate. Și totuși tu te numești creștin. Te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Ce fac oamenii la mare? Cu cine se însoțesc? E plină plajă de oameni sfinți. Mă, fraților, oamenii din lume nu au niciun dubiu de ce merg la mare. Întrebarea e ce caută creștinii acolo. Vă spun eu ce caută. Se însoțesc cu preacurvarii. Asta fac. Și îți vorbesc legile mele. Ce tot înșiri tu legile mele când tu te însoțești cu preacurvarii? Ce tot spui de mine? Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșugul. Dai drumul, vorbești de rău. Vorbește, frate, vorbește. Nu-i problemă. Vei da socoteală. Tu zi de rău în continuare. Zi. Cine te poate opri? Dar într-o zi vei da socoteală. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clebetești pe fiul mamei tale, parcă nu-i nicăieri mai multă bârfă și clebetire decât în mijlocul creștinilor falși, care doar spun creștini și nu sunt cu adevărat. iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Și dacă Dumnezeu a tăcut, El nu va judeca, așa crezi tu. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Faptul că Dumnezeu a tăcut, nu înseamnă că El nu va judeca. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Tot așa alunecos și schimbător, cum ești tu. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, deci, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii, să nu fie nimeni să vă scape. Când intri în mâna lui Dumnezeu, la judecată, cine te mai scapă? Cine te scapă din mâna lui Dumnezeu? Cum ar trebui să tratăm noi viața noastră înaintea lui Dumnezeu? Vorbele noastre. Unirea noastră cu ceilalți, cu cine te asociezi? Este o zi a judecății și spune, cei răi, măcar că înșiră legile lui Dumnezeu și tot vorbesc, nu vor ține capul sus în ziua judecății. Nu ai. Vei pune capul jos și vei recunoaște, sunt vinovat. Nimeni nu se va putea revolta împotriva lui Dumnezeu, ci toți vor da dreptate. Când viața va fi pusă sub ochi, cum vei mai putea face să te aperi când totul este atât de clar și de plin justificat, chiar și pentru cugetul tău? Cugetul tău nu va face altceva decât să primească condamnarea ca fiind dreaptă și justă. Dar este o șansă acum, într-adevăr, să treci din rândul celor răi spre rândul celor neprihăniți. Și aceasta se face prin pocăință. Și prin schimbarea pocăință înseamnă schimbarea felului de a trăi. Și mai zice tot în versetul acesta, foarte interesant, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Ce nu pot să facă păcătoșii în adunarea celor neprihăniți? Ce nu pot să facă? Nu mai bine îți rezolvi tu problema asta a păcatului. Nu-i mai simplu ca să ții tu capul sus. Să poți să te uiți în ochi și să vadă prin ochii tăi, că ochii sunt fereastra trupului, că tu trăiești în neprihănire. Că dacă nu te trădează ochii, știți de ce ține omul capul jos? Ca să nu-i se trădeze ce are în inimă. Nu din smerenie. Păcătoșii nu pot să țină capul sus în adunare celor neprihăniți. Când te eliberează Dumnezeu, treci să te elibereze Dumnezeu. Că El poate să te elibereze. El spune așa cu cei pe care i-ai eliberat. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Păi merge așa, mă frate, dacă te-ai fost eliberat. Eu am rupt legăturile jugului. Dacă nu mai ai legături, dacă nu mai ai păcat care să te lege, umbli cu capul sus. Rupe, frate, soră, orice legătură de amărăciune, de păcat. Rupe-le acum. Dumnezeu este Cel care rupe jugul. El poate să te facă să trăiești în neprihănirea cerută de El, prin puterea Duhului Sfânt. Și în final, al treilea lucru, versetul 6, despre cei păcătoși. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pierzare. Cei păcătoși merg la pieire. Și este o chemare pentru fiecare să treacă din categoria aceasta în categoria cealaltă. Să treacă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Dumnezeu va lua în cerul lui pe aleșii lui care au făcut legământ cu El prin jertfă. Și nu doar au făcut legământ, unii spun și eu am făcut legământ, l-am pecetluit în apa botezului, slăvit să fie Domnul. Nu-i doar atât. Trebuie să trăiești în neprihănirea aceasta. Încă din Vechiul Testament era așa, cu atât mai mult în vremea Noului Testament, când cuvântul acesta e mult mai puternic pentru noi, fiți sfinți. Sfârșitul celor răi este pierzarea și sunt niște cuvinte foarte dure în Noul Testament de data aceasta despre sfârșitul celor răi. Este o zi a judecății, este o zi hotărâtă pentru pierzarea oamenilor păcătoși. 2 Petru 3:7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Este o zi de judecată și de pieire a oamenilor păcătoși, a oamenilor nelegiuiți. Este o zi hotărâtă de Dumnezeu. Și Dumnezeu conservă, păstrează pământul și cerul de acum pentru ziua aceea. Dar faptul că le păstrează nu înseamnă că El nu va judeca. Iar în a doua Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, spune: fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc. Pentru ce? Ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Este o zi de judecată pentru cei ce nu ascultă Evanghelia, pentru cei ce nu ascultă de Dumnezeu, pentru cei care resping Evanghelia, este o zi. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi. Aceasta este biserica, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Este o zi, cum este sigur că este o zi în care vom vedea slava Lui Dumnezeu, tot așa este sigur că în ziua aceea Domnul va judeca la timpul potrivit pe cei care au respins Evanghelia lui, care n-au ascultat Evanghelia și care vor avea ca urmare o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui. Este o zi de pierzare. Căci calea celui neprihănit duce la viață. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Ea duce la viață. Dar calea păcătoșilor duce la pierzare. Pe care dintre căile acestea ne aflăm noi acum? Nu teoretic, ci în mod real. Nu te grăbi să dai un răspuns. Nu este o a treia cale. Sunt doar două. Pe care dintre acestea calci cu siguranță și cu încredere? Cu multă atenție. Pe care dintre ele? Unde te așezi? Cu cine vorbești? Cu cine ai legături? Ce fel de viețuire ai? Cum te raportezi față de batjocură, față de păcat, față de răutate? Cum te raportezi față de cuvântul lui Dumnezeu? Și față de Duhul lui Dumnezeu? Asta arată pe care dintre cele două ești. Calea celor neprihăniți, Domnul o cunoaște. Și mai mult, spune că El este Cel care te sfătuiește și te păzește. Pe calea aceasta este de plină siguranță. Psalmul 32 spune așa, versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Păi cum să merg? Eu îți voi arăta calea. Tu mergi așa. Eu îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Și nu doar atât, nu doar că ne arată, El ne și păzește pe calea aceasta. Psalmul 73, versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carne și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Cu El vreau să trăiesc. Pentru mine este totul. El, cuvântul lui, Duhul lui Cel Sfânt, adunarea celor neprihăniți, sfinții care sunt în țară, oamenii neprihăniți, ei sunt toată plăcerea mea. Dacă este așa, pe calea asta nu ai cum să te rătăcești. Și Dumnezeu este Cel care te călăuzește, te apucă de mână și te duce ca un tată pe copilul lui. Dumnezeu te ține, nu te vei împiedica. Numai tu să nu te smulgi din mâna lui. Numai tu să nu revii la vechile lucruri, să ajungi din nou în nebunia de unde ai plecat. Răspunsul dă fiecare în dreptul lui. Pe care din cele două căi mergem, lucrul acesta ne va decide destinația finală. Și așa începe cartea psalmilor. Cu două căi, cu două feluri de oameni. Pe care îi poți vedea, după cuvântul acesta, îl aplici la viața lor și vezi pe care dintre căi se află. Dacă știi că ești pe o cale nesigură, dacă sub pașii tăi sunt nisipuri mișcătoare, nu sta în situația asta periculoasă, dacă n-ai o siguranță în privința asta. Fă pasul, dă-te la o parte de acolo, du-te pe calea lui Dumnezeu. Cu toate inima spune, Doamne, eu vreau să te urmez, eu nu știu cum se face, dar Domnul spune, eu te voi învăța, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, eu te voi ține de mâna dreaptă, eu te voi călăuzi cu sfatul meu și te voi duce în slavă. Nu ezita, dacă nu știi sigur pe ce care ești, riști prea mult, riști să ajungi la pierzare, și riști să fi stat degeaba în fața cuvântului. Cuvântul ăsta doar să te osândească în ziua aceea. Treci pe calea lui Dumnezeu. Dacă ești pe calea lui Dumnezeu, continuă în neprihănire. Scriptura se încheie cu cuvintele acestea. Cine este neprihănit, să fie neprihănit și mai departe. Să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne găsim mai mult plăcerea în El. Să ne lipim mai mult de El. Să cerem mai mult din izvorul apelor vii al Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne facă în felul acesta să fim oameni care ne aducem rodul la vremea potrivită. El să fie slăvit în viețile noastre. Amin.
Amin.